Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugun 19-aprel shanba. Navbatdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragada studiyada Sarvar Usmon dasturimizda. Fojia. Qirg'izistonning Botkenidagi chegara zastavasida sodir bo'lgan portlashdan 2 bola halok bo'ldi. Bosim. Qoraqalpog'istonning 4 ko'lida namozxonlarga ta'ziya kuchaydi. Tuya go'shti. Samarqandning Ishtixonida namunaviy uylar qurilishi to'xtab qoldi. Musodara. Buxoroning Olotida aholining tomorqalari tortib olinayapti. Tutqunlik. Yamanning Maribida 57 yashar o'zbekistonlik vrach 5 kundan beri garovda ushlab turilibdi. Pul ayirboshlash. O'zbekistonning qora bozorida 1 AQSh dollari qiymati 3000 so'mdan oshdi. Ozod mikrofon. Samarqandning Urgutida 14 chinor kesilib sotib yuborildi va Islom va musulmonlar eshitirishi uning bugungi sonida zulmga qarshi norozilik bildirish mumkinmi degan savol javobi izlanadi. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Saytimiz mundarijasi eshittirishimiz mundarijasidan kengroq, shuning uchun marhamat qiling agar imkoningiz bo'lsa internetga kirishga. Batafsil xabarlarimizni Qirg'iziston janubida yuz bergan fojia tafsilotlaridan boshlaymiz. 17-aprel kuni Qirg'izistonning Zardoli qishlog'idagi Botken viloyati Qo'rg'on chegara zastavasida sodir bo'lgan portlashda 2 bola halok bo'ldi, 4 bola esa yaralandi. Portlovchi modda 2000-yillarda O'zbekiston Islomiy harakati tomonidan o'rnatib ketilgan bo'lishi mumkin. Ekanligi taxmin qilinmoqda. Tafsilotlar bilan Elmurod tanishtiradi.
Botken viloyatining Zardoli qishlog'ida yashagan 4 yoshdan 10 yoshgacha bo'lgan 6 bola Qo'rg'on chegara zastavasi yaqinida o'ynab yurganida portlovchi moslama topib olgan. Bolalar bu moslamani o'ynay boshlaganlar va oqibatda portlash yuz berib, ulardan bir nafari voqea joyida, ikkinchisi esa kasalxonaga olib ketilayotganida o'lgan. 4 bola esa og'ir jarohatlangan.
Bugun soat 12:50 o'tganda сразу uchov tushdi.
Tungi soat 12:50 daqiqa o'tganda 3 bolani, keyinroq esa yana 1 bolani olib kelishdi. Shu 4 boladan 2-tasining ahvoli juda og'ir, 2-tasining ahvoli o'rtacha og'ir. Voqea joyida o'lgan bolaning qo'l va oyoqlari uzilib ketgan. Ikkinchi bola esa Botken viloyat kasalxonasiga olib kelinayotganda shaharga 20 km qolganda vafot etgan, dedi Botken viloyat kasalxonasi bosh shifokori Turg'unbay Ajigitov. Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligi matbuot kotibi Jo'roboy Abduraimovning aytishicha, voqea yuzasidan tergov guruhi tuzildi. Hozircha portlagan moslama 1999-2000 yillarda Qirg'iziston hududiga bostirib kirgan O'zbekiston Islomiy harakati jangarilari tomonidan o'rnatib ketilgan minalardan biri bo'lishi mumkinligi taxmin qilinmoqda. Qirg'iziston bosh vazirining xavfsizlik masalasi bo'yicha o'rinbosari Abdurahman Mamataliyev esa voqea joyida halok bo'lgan bolalarning ota-onalari bilan uchrashar ekan, portlagan narsa qo'l granatasi bo'lishi mumkin degan taxmin ham borligini aytgan.
Mana 15 yil o'tib yotibdi-da. 15 yildan beri belgisiz yotgan nima.
Chegarani jangarilar buzib o'tganiga ham 15 yil bo'ldi. Portlagan narsa 15 yildan beri shu yerda yotgan ekan. O'z vaqtida jangarilar haydab chiqarilganidan keyin Zardoli qishlog'ining atrofi tekshiruvdan o'tkazilgan. Portlaydigan narsalardan tozalangan edi. Lekin hudud yaxshi tozalanmaganga o'xshaydi. Shuning uchun tozalash ishlarini jiddiylik bilan yana qayta o'tkazish kerak. Bo'lmasa bunday voqealar yana takrorlanishi mumkin, dedi Zardoli qishlog'i oqsoqoli Badriddin Najmiddinov. Qirg'izistonning Botken viloyati hududiga 1999-2000 yillarda O'zbekiston Islomiy harakat jangarilari hujum qilgan edi. O'shanda to'qnashuvlarda Qirg'izistonning 54 harbiysi halok bo'lgan. O'zbekiston Islomiy harakati Qirg'iziston hukumatidan O'zbekistonga o'tish uchun yo'l ochib berishni talab qilgan. Ammo rasmiy Bishkek bu talabning bajarilishi haqida so'z ham bo'lishi mumkin emasligini bildirgan edi. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Qirg'izistonning janubida 17 aprel kuni yuz bergan fojia tafsilotlari bilan tanishdingiz. Yamanning Marib viloyati Servaq tumanidagi mahalliy qabila vakillari 57 yashar o'zbekistonlik vrach Mo'min Soliyevni 5 kundan beri garovda ushlab turibdi. Yaman Ichki ishlar vazirligi rasmiylariga ko'ra, o'zbek shifokorini garovgirlar qo'lidan ozod etish uchun o'nlab zirhli mashinalar jalb qilingan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon.
Yaman Ichki ishlar vazirligi o'zbekistonlik shifokor Mo'min Soliyevni Sarvaq tumanidagi Al-Toyman qabilasining odamlari olib qochganini tasdiqlashdi. Bu haqda vazirlikning rasmiy saytida e'lon qilindi. Ichki ishlar vazirligining jamoatchilik bilan aloqalar bo'limi vakili Muhammad Nizomning ozodlikka aytishi, vazirlikning 113 brigadasi kuchlari hozirda Sarvaq tumaniga jo'natilgan. Ular qabila vakillaridan shifokorni ozod etishni talab etmoqda. Soliyev Rossiyaning Zdrav eksport shirkati bilan shartnoma tuzgan holda 7 yildan buyon Yamandagi kasalxonalarni birida ishlab kelgan. Zdrav eksport vakillari ozodlik bilan suhbatda o'zbekistonlik shifokor Rossiya kanallari orqali Yamanda ishlayotgani bois uni ishi bilan hozirda Rossiyaning Sanadagi elchixonasi shug'ullanmoqda. Yamandagi Rossiya elchixonasi shifokorning tez fursatda ozod etilishiga umid qilmoqda. Elchixona vakilining ozodlikka aytishicha, o'zbekistonning Saudiya Arabistonidagi elchixonasi ham o'z fuqarolarining taqdiri bilan qiziqmoqda. Lekin o'zbekistonning Saudiya Arabistonidagi elchixonasi rasmiylari bu yuzadan ozodlikka izoh berishni istashmadi.
Ketishgani
doktor ha xabari yo'qmi?
Yo'q, xabarmi endi biz. Endi hamma narsa ham unaqa emasdi.
Endi mana Yamanda butun Ichki ishlar vazirligini qo'shinlari o'sha o'zbek shifokorini qutqarish ishiga jalb etilgan. Ichki ishlar vazirligi ham aytdi, hozir kuchlar mashinalarda yuborishgan u yoqqa. Lekin endi O'zbekiston elchixonasi, konsulxonasi nima ish qilyapti uni qutqarish bo'yicha? Shu haqida bilmoqchiman xolos.
Jurnalist qutilganmi? Pragada ozodlanadi qasam.
Ha, ozod, ha.
Bo'ldi, bo'ldi. Bo'pti, xo'p, bo'pti.
Mag'ribdagi davlat kasalxonasida anesteziolog vrach bo'lib ishlovchi Soliyev 14 aprel kuni mahalliy vaqt bilan kech soat 4:30 aholi gavjum bozorlarining birida olib qochilgan. Guvohlarga ko'ra, yakshanba kuni noma'lum qurollilar o'zbekistonlik shifokorni 1999 yilda ishlab chiqarilgan Toyota Jeep mashinasida olib qochishgan. Hozir uni ozod qilish yo'lida Yaman xavfsizlik xizmatlari hamda idoralari Al-Toyman qabilasi vakillari bilan muzokaralar olib bormoqda. Mahalliy kuzatuvchilar esa hukumat kuch ishlatish yo'li bilan shifokorni ozod etilishiga erishib bo'lmasligini aytishadi. Yaman Times nashriga ko'ra, Maribadagi yirik qabilalardan hisoblangan Murat qabilasi vakillari shifokorni ozod etishda Al-Toyman qabilasi bilan muzokara qilishga tayyorligini bildirgan. Shifokorni o'g'irlab ketgan shaxslarning talablari qanday ekani noma'lum. Yamanda xorijlik shifokorlarning Al-Qoida bilan aloqador guruhlar tomonidan olib qochilishi tez-tez ro'y beradi. Odatda xorijlik shifokorlarni olib qochgan qabila vakillari bundan 5 yil avval hukumat kuchlari tomonidan amalga oshirilgan. Havo zarbalaridan halok bo'lganlarning yaqinlariga hukumatdan tovon puli undirish va aybdorlarni javobgarlikka tortishni talab etishadi. Yamanda sobiq ittifoq davlatlari, xususan Markaziy Osiyo davlatlaridan bo'lgan ko'plab tabiblar, shifokorlar ishlashadi. Avvalroq Yamanda ishlovchi o'zbekistonlik shifokorlardan biri ozodlik bilan suhbatda bu mamlakatda 5000 dan ziyod o'zbekistonlik ishlashini aytgandi.
5000 ta o'zbek doktorlar bor.
Hammasi doktormi?
Hammasi doktor, medsestra. 5000 ta. Men asosan quloq, burun, tomoq doktoriman, lekin men yuz jag' bo'yicha ham hali plastik operatsiyalar qilaman.
Ayni paytda Marib kasalxonasi oldida seshanba kuni yuzlab yamanlik o'zbekistonlik shifokorning olib qochilishiga qarshi norozilik namoyishi o'tkazdi.
Ozodlikni tinglayapsiz. Shu daqiqagacha e'tiboringizga havola qilganimiz mavzular: fojia, Qirg'izistonning Botkenidagi chegara zastavasida sodir bo'lgan portlashdan 2 bola halok bo'ldi; tutqunlik; Yamanning Marib viloyatida 57 yashar o'zbekistonlik vrach 5 kundan beri garovda ushlab turibdi. Oldimizdagi 5-10 daqiqa davomida tanishadiganingiz mavzular: tuya go'shti, Samarqandning ishtixonida namunaviy uylar qurilishi to'xtab qoldi. Bosim, Qoraqalpog'istonning to'rtko'lida namozxonlarga ta'ziq kuchaydi. Shu va boshqa mavzulardagi lavhalarimizni oldimizdagi daqiqalarda tinglashingiz mumkin. Hozir esa Ukrainadagi vaziyatga doir bir necha xabar. AQSh prezidenti Barak Obama Jenevada Ukraina bo'hroni bo'yicha o'tkazilgan muhokamalarda erishilgan kelishuv Ukrainada yuzaga kelgan tanglikni diplomatiya orqali yumshatishga yo'l ochib berishiga umid bildirdi. Obamaga ko'ra, endilikda ko'p narsa shu kungacha Ukrainada buzg'unchilik siyosatini olib borgan Rossiya harakatlariga bog'liq bo'ladi. Agar bu borada oldinga siljish bo'lmasa, AQSh o'z ittifoqdoshlari bilan Rossiyaga nisbatan yangi sanksiyalarni muhokama qilishi mumkin. AQSh prezidenti bu haqda 17 aprel kuni Jenevada AQSh, Rossiya, Ukraina va Yevropa ittifoqi ishtirokida o'tgan so'zlashuvlardan so'ng bildirdi. Ukrainadan olingan yana bir xabar, demak, Ukraina xavfsizlik xizmati sobiq prezident Viktor Yanukovichning to'ng'ich o'g'li Aleksandrga nisbatan qidiruv e'lon qildi. 40 yashar biznesmen Aleksandr Yanukovich hujjatlarini qalbakilashtirilganlikda ayblanmoqda. Ukraina qonunchiligida ushbu jazo uchun 2 yildan 5 yilgacha qamoq jazosi ushbu jinoyat uchun 2 yildan 5 yilgacha qamoq jazosi nazarda tutilgan. Endi Ukrainadagi voqealarni biz siz tinglovchi ham uzoqdan kuzatyapmiz, lekin Kiyevdagi telekommunikatsiya institutida 3 yildan beri o'qiyotgan o'zbekistonlik talaba, 24 yashar talaba Abdullo Ukrainadagi vaziyatni bevosita voqea joylarida kuzatyapti. Abdulloni bugungi eshittirishimizga taklif qildik va u kishidan Kiyevdagi vaziyatni bilmoqchimiz. Abdullo, assalomu alaykum.
Alo, assalomu alaykum.
Mana Kiyevda 3 yildan beri yashar ekansiz, shu kundagi vaziyat qanday?
Hozirgi paytda odamlar eskidagi o'xshab nima qilayotgani yo'q, urush-burush bo'lgani yo'q, faqat lekin maydonda hali ham odamlar to'xtam yotibdi. Kapalar qilib o'tirgan hammasi, olov yoqishadi, balonlar yoqishadi, nimalar qilgan tarqalib ketgani yo'q, ko'p odam shu yerda o'tiribdi.
Endi mana uzr, gapni o'sha maydondagi odamlardan boshladingiz, o'zingiz mana Rossiya televideniyasini o'zbekistonliklar ko'radi. Mana bir necha haftalardan beri o'sha maydonda faqat shu fashistlar degan gapni aytadi Rossiya televideniyasi. Siz mana bir xolis odam nima deya olasiz? Chindan ham o'shunaqa fashistlarmi o'sha maydondagilar?
Rossiya televideniyasi bilan Ukrain televideniyasi umuman bir-biridan farqlaydi. U Rossiyada ko'p narsani yolg'ondan aytadimi yo shu bilmayman, biron urush chiqarish uchun aytadimi bilmayman, lekin ko'p narsalarni bu yerdagi voqeaga umuman aloqasi ham yo'q, umuman o'xshamaydi ham. Bunday qilgan o'ngdagi fashistlar kelganda xalqni o'zi o'tiribdi.
Shaharda, Ukraina poytaxtida xalqni tirikchiligi qanday? Oziq ovqat, mahsulotlar yetarlimi? Narx navo ko'tarilmayaptimi? Har holda shunaqa xabarlar bor.
Kundan kunga ko'tarilib ketdi. Mana masalan, produkt, mana u meva cheva vapshe ko'tarilib ketdi. Eski mana 11 grimdan edi 1 kilo banan, hozir 21-22 grimda bo'lib qoldi. Bir barobar ko'tarib ketdi. Piyoz, sabzi va hamma narsa 2 barobargacha ko'tarilib ketdi. 3 grimdan edi, hozir 10 grimdan 11 grim bo'lib qolgan. Non mahsulotlari ham boshqa, faqat suv mahsulotlari unga umuman nimasi farq qilgani yo'q. Sizga bir nomi nimasi turibdi.
Endi bunday Abdulla, bunday holatda aholi norozi bo'ladi. Aholi kimdan norozi bo'lyapti? Nimadan norozi bo'lyapti?
Bu nima mamlakatda deydi, pul qolmagandan keyin mana u narsalar ko'tarib ketadi. Dollar narxi 1400ga ko'tarib ketdi. Hozir mana 2 kundan beri 1 grivnadan nima qilgan? Arzonlab qolgani yo'q. Lekin shuni pensiyalar nisbatan turibdi. Eski qanday bo'lsa, hozir ham shunday turibdi pensiya, oyliklar ham shunday deyapti.
Yo, men sizdan so'rayapman. Kimdan norozi bo'lyapti odamlar? Oddiy ukrainlar, oddiy kiyevliklar.
Hamma Kiyevni o'zi faqat shu Rossiya bo'lib qolgan. Rossiya bizni shunday qildi. Rossiya bizni shunday urushga jalb, Yanukovichni aybdor qiladi. Yanukovich bilan nima qilishadi? Har bir joyda Yanukovich rasmini ko'rsatib, ustiga bo'lmaydigan narsalarni chizib, haqoratlar nima qilib yurishdi. Yanukovich bizni shunday qilib nima qildi deb nima qilyapti. Balki bir tomondan nimani Yulani yomon qilsa, bir tomondan Yanukovichni yomon qilyapti.
Endi Timoshenkoni aytyapsiz-da?
Ha?
Timoshenkoni aytyapsiz.
Ha. Bir yana kim tarafda bo'lsa, o'sha o'shani yomonlab yotdi. Endi kimligini u xudo biladi, bu xalqning nimasi, kattalarni o'zi biladi. Kimning aybi endi oddiy xalq qayerdan biladi?
Endi yana bitta savol, muhim savol, shu kunlarning muhim savoli, kiyevliklar orasida ertaga Rossiya urush boshlaboradi degan vahima bormi, yo'qmi?
Endi mana tarafdan bir tarafdan ko'p nima odamlar shu Moskvaliklar shuni istashyapti, lekin shular qilsin, anov Donetsk bilan nima tomonlarni olsin, biz jangga qo'shilib ketamiz, biz bu yerda yasholmaymiz ko'p, lekin shu Kievni o'zidagi odamlar uni istashmayapti, biz nima urush bo'lsham xohlamaymiz deydi, urush nimasi ham xohlamaymiz.
Ukrainadagi Ukraina poytaxti Kievdagi vaziyatni Kiev telekommunikatsiya institutida 3 yildan beri o'qiyotgan o'zbekistonlik 24 yashar talaba Abdullaning ko'zi bilan ko'rishga harakat qildik. Abdulla, sizga rahmat.
Rahmat, sog' bo'ling.
Astinochi, davom etamiz, yana O'zbekistonga qaytamiz. Buxoro viloyatining Olot tumanida aholiga tomorqa sifatida bundan 22 yil oldin berilgan yerlar tortib olinyapti. Davlatboy qishlog'ida yashovchi mingdan ortiq xonadonning tomorqasiga ekilgan kartoshka, bug'doy va boshqa ekinlar bir kunning o'zida haydab tashlandi. Mahalliy hokimiyat odamlar noroziligini bostirish uchun militsiya guruhlarini tashlaganligi aytildi. Tafsilotlar bilan Sadriddin Ashur.
Buxoro viloyatidagi Olot tumanining Davlatboy qishlog'ida istiqomat qiluvchi aholining tomorqasiga 17 aprel kuni traktor solindi. Ko'karib turgan bug'doyzorlar, nishlayotgan kartoshkalar ayovsiz ravishda haydab tashlandi. Davlatboy qishlog'ida istiqomat qiluvchi 67 yoshli Hamrod Durdo aka shu yoshga kirib bunday shafqatsizlikni ko'rmaganini aytadi.
Yer olish qo'ysa militsiya qatnashmaydi, militsiya mumkin emas. Tekshirib ko'radigan bo'lsa, militsiya kelib to'xtatish kerak emas, urpa kelish kerak emas, mumkin emas u ishlar. Xalq qo'rqish kerak emas, xalq qo'rqoq bo'lib bo'lgan, yegri bo'lgan xalq. Sonsana traktor, kazovchiklar bor, Belarus, daraxtlar, mana o'zinglari, mevalari hammasini choptirdi. Ko'rsangiz, ezilib ketasizda, yosh bolalar bor, ekilgan kartoshka, bug'doylar, boshqa mayda ekinlar sirib payhon qilib taqiqatlanyapti. Hamma sharoitni bilaman, odamgarchiligi ham bilaman, qonunni ham yaxshi tushunaman, lekin bunaqasini man 67 yoshima kirib ko'rganim yo'q,
deydi Hamrod Durdo aka. Ozodlik olgan ma'lumotlarga ko'ra, bu yerlar 1992 yilda O'zbekiston prezidenti farmoni bilan odamlarga tomorqa sifatida berilgan. Hamrod Durdo akaning aytishicha, oradan 22 yil o'tgandan so'ng bu yerlarni hokimiyat tortib olib, paxta ekmoqchi bo'lyapti.
Tirikchilik yo'q degan gap. Ish yo'q. Dehqonchilik bo'lmasa, dehqonchilik tandirlarga yeb ichmasa, yetmalar yo'q. Ish yo'q. Fermerda ishlasa, pul yo'q, oylik yo'q. Ana endi bilmadim, nima qiladi bular, qayerga boradi, qanday hayot kechiradi?
Bu yer, mana yerni tortib olyapti ekan, o'rniga bir boshqa yer va'da qilyaptimi, yo'qmi?
Hech qanday va'da yo'q, yer yo'q dedi. Yer kerak bo'lsa, mana bo'lsa, yer olmoqchi bo'lsam, sizni qabul ham qilmaydi hokim, hech narsa yaxshilmaydi,
deydi Hamrod Durdo aka. Ismi sir qolish sharti bilan gapirgan boshqa bir davlatboylik dehqon ham aholiga jabr qilinayotganini aytadi.
Hozir masalan endi tomorqa yerlari zax yer bo'lgandan keyin ba'zilarga masalan 30 sotiq, ba'zilarga 20 sotiq, ba'zilarga 15 sotiqda har birining yering nimasiga qarab balandpastda yerlar. Hozir endi hozir hokim bo'lib kelib insonlarning masalan hozir nimalarni qoparib tashlayaptida, mevali daraxtlargacha qoparib tashlayapti. Ekilgan kartoshkalarni ham surib shudgor qilib tashlayaptida. Prezidentimiz shaxsiy tomorqa yer berganlardi. Qishloq aholisi 91 yil oldin 22 yillikka bag'ishlab ko'rsatib berganda aytganlardi. Shaxsiy tomorqa yerlar berib, qishloq aholisining iqtisodini ko'tarish maqsadida berdilardi. Prezidentimizdan biz hech vaqtda nolig'anmadik, xursandmiz prezidentimizdan. Lekin mana shu ayrim mana shunday hokimlar shunaqa ish qilyapti. Bunaqa
dedi davlatboylik dehqon. Olot tumani hokimi Sherali Salomovning ozodlikka aytishicha, faqat o'z boshimchalik bilan egallab olingan yerlar tortib olinyapti.
Unday qilinayotgani yo'q aka, shu murojaat qilgan bo'lsa sizga odamlar samozahmat qilib gektarlab yerni bosib olgan.
Bu prezident tomonidan berilgan yer ekan-ku, 22 yil bo'pti.
Mayli, endi man sizga telefonda aytsam bir noqulay bo'lishi mumkin, kelsangiz yo bir vakilingiz borsangiz kelib o'z ko'zi bilan ko'radi.
Hech ham noqulay bo'lmaydida aka, gapiravering.
yer olingan emas, o'zlari bosib olgan yerlar bor, o'sha yerlar bo'yicha hozir jarayon ketyapti. Birortasini qo'lidan yer olingani yo'q ularni.
Mevali daraxtlarni haydab tashlabsizlar, kartoshka ekilgan ekan haydab tashlanibdi bu yerlar.
Hozir men yig'ilishga kirayapman, agar birorta bir vakilingizni yuborsangiz, men joyda bo'layotgan voqeani bemalol o'zlari ko'rib ketishlari mumkin.
Dedi tuman hokimi Sherali Salomov. O'zbekistonda 1992-yilda aholiga tomorqa sifatida berilgan yerlarning hokimlar tomonidan tortib olinishi so'nggi 3-4 yilda kuchaydi. O'tgan yilning noyabr oyida Buxoro viloyatining Jondor tumanida aholini ijtimoiy va iqtisodiy qo'llab-quvvatlash maqsadida prezident qarori bilan berilgan 10 sotixlik tomorqa yerlar hokimiyat tomonidan olib qo'yilgan edi.
Buxoroning Olotidan Samarqandning Ishtixoniga o'tamiz. Bu tumanda qurilayotgan namunaviy uylar vaqtida bitirilib, egalariga topshirilmayapti. Shunga qaramay, uy egalari bankdan olgan qarzlari ustama foizini to'lashga majbur qilinmoqda. Bu muammo bilan ozodlikka murojaat qilgan ishtixonlik namunaviy uy egalaridan birining aytishicha, shartnoma bo'yicha majburiyati bo'lgan Qishloq qurilish banki ham, Qishloq qurilish invest shirkati ham muammoni hal qilish istagini bildirayotgani yo'q. Uy egasi nomidan bu tashkilotlarga murojaat qilgan ozodlik uy egalariga nisbatan bor onanga, bor otanga qabilida munosabat bo'layotganiga guvoh bo'ldi. Farruh Yusufiy.
Samarqand viloyatining Ishtixon tumani Mitan qo'rg'onida qurilayotgan namunaviy uylar o'tgan yilning sentyabrida tugatilib, egalariga topshirilishi kerak edi, deydi ozodlikka shaxsi sir qoldirish sharti bilan gapirgan ishtixonlik. Uning aytishicha 140 million so'm turadigan uyning puli Qishloq qurilish invest shirkati bilan tuzilgan shartnoma bo'yicha davlatga qarashli bu tashkilotga o'tkazib berilgan. Uy narxining bir qismi Qishloq qurilish bankidan olingan ipoteka krediti hisobidan qoplangan. Uy vaqtida qurib bitirilmaganiga qaramasdan kreditning ustama foizi haqini to'lab borish majburiyati uy egalari zimmasida qolmoqda. Bunda uy egalari bilan tuzilgan shartnomaga ko'ra qurilish ishlari majburiyatini olgan Qishloq qurilish invest shirkati Qishloq qurilish bankining sho'ba korxonasi hisoblanganiga qaramay, namunaviy deb atalayotgan uyning vaqtida qurib bitirilmagani bank tomonidan inobatga olinayotgani yo'q. Natijada uy egalari kredit bo'yicha to'layotgan ustama foiz haqi hajmi ham oshmoqda. Ozodlik bilan gaplashgan uy egasining aytishicha, u oyiga 473 ming so'mdan to'lashda davom etmoqda. Ozodlik muxbiri uning nomidan Qishloq qurilish banki respublika boshqarmasi hamda Qishloq qurilish invest shirkati Samarqand viloyati bo'limi vakillari bilan gaplashdi. Bank ipoteka bo'limining o'zini tanishtirmagan rasmiysi bu bankning muammosi emas, uy egasining muammosi qabilida javob berdi. Uning aytishicha, uy bitadimi, bitmaydimi, bu prezident tashabbusi bilan qurilgan namunaviy uyni sotib olganlarni ustama haqini to'lash majburiyatidan ozod qilmaydi.
Kredit shartnomada uyi bitti, uyga ko'chib o'tgandan keyin foiz to'laydi degan joyi yo'q unaqa joyi. Siz kredit shartnoma qilgan kunidan boshlab kredit ajratilgandan keyin foiz to'layverasiz. Kredit shartnoma qilingandan keyin kredit ajratiladi. Kredit ajratilgan kundan boshlanadi foiz to'lanish. Agar sizga kredit ajratilmasa, sizning uyingizni o'zi qaysi mablag' hisobidan quriladi? Siz to'lagan tervanachanli kredit hisobidan quriladi. Xo'p, qurilish uchun bitkazmagan bo'lsa, injenering kompaniyaga murojaat qilinglar.
Bank rasmiysining yana aytishicha, shartnoma bo'yicha qurilish uchun javobgar tashkilot bank tarkibidan chiqqani bois barcha e'tirozlar Qishloq qurilish invest shirkatiga bildirilishi lozim.
Qishloq qurilish bank, Qishloq qurilish invest bu alohida tashkilot ikkalasi. Qishloq qurilish invest siz bilan shartnoma qilgan uy joyi patkilish topshirish bo'yicha u alohida tashkilot u. Qishloq qurilish bank alohida, u qurilish bankga ichidagi oldin sho'ba korxona. O'tgan yildan boshlab u alohida tashkilot hisoblanadi,
dedi Qishloq qurilish banki xodimi. Lekin uy egalari bilan shartnoma tuzilayotgan paytda Qishloq qurilish invest shirkati Qishloq qurilish bankining sho'ba korxonasi bo'lgan-ku degan savolga bank xodimi javob bera olmadi. Ozodlik muxbiri davlatga qarashli Qishloq qurilish invest shirkati Samarqand viloyati bo'limining Ilich Ochilov ismli mutasaddisi bilan ham gaplashdi. Ilich Ochilov Ishtixonda uylar vaqtida bitirilmaganini tan oldi. Lekin bunda o'z tashkilotining aybi yo'qligi, hamma ayb pudratchi tashkilotda ekanini ta'kidladi Ilich aka.
Yo'q, tushunyapman, men o'zim avtoqurilishga nima qilib xat olib yurib, shuni o'zim payg'a turib bermoqchi yurman. U
Ilich Ochilov prokuraturaga berish bilan tahdid qilayotgan pudratchi firmaning Oybek ismli mutasaddisi bilan Ishtixondagi namunaviy uy egasining o'zi gaplashgan. Oybek ozodlikka murojaat qilgan bu uy egasiga uyni o'zi qurib bitkazishini maslahat qilgan. Oybek uyni o'zingiz qurib bitkazing, keyin o'zim pulini to'lab beraman deb aytdi, dedi shaxsi sir qolishini so'ragan ozodlik mushtarisi. O'zbekiston bo'ylab prezident Islom Karimov g'oyasi va tashabbusi bilan qurilayotgan namunaviy uylarga doir muammolar haqida ozodlik birinchi marta xabar qilayotgani yo'q. O'zbekiston rasmiylarining o'zlari ham qurilayotgan namunaviy uylar sifati qoniqarli emasligini tan olishgan. Ozodlik shuningdek, davlat dasturiga ko'ra qurilayotgan va ba'zi hollarda tadbirkorlarga majburiy sotilayotgan uylarni qurish xarajatlarining bir qismi o'qituvchi va shifokorlar zimmasiga yuklanayotgani to'g'risida ham xabar qilgan edi.
Praga yozgi vaqtga o'tishi munosabati bilan bundan buyon ozodlikning qisqa to'lqinlaridagi radio eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 22 gacha 13615, 15480 qisqa to'lqinlarda. Toshkent vaqti bilan 21 dan 22 gacha 7555, 11790 qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Nobel mukofoti sohibi zamonamizning zabardast adibi Gabriel Garcia Marquez 17 aprel kuni Mexikodagi o'z uyida 87 yoshida vafot etdi. Dunyoning 35 tiliga tarjima qilingan asarlar muallifi O'zbek kitobxoniga Yolg'izlikning 100 yili romani bilan ham tanish. Ispan tilidagi adabiyotning eng yorqin namoyandalaridan biri bo'lgan Marquez 82 yilda adabiyot bo'yicha Nobel mukofotiga sazovor bo'lgan. Marquezning vafoti munosabati bilan Kolumbiyada 3 kunlik motam e'lon qilindi. Gabriel Garcia Marquez ijodidan olgan taassurotlari bilan hamkasbim Elmurod birozdan so'ng o'rtoqlashadi. So'zni Elmurodga berish oldidan shuni eslatib qo'ymoqchimanki, Ozod Nazarning 18-aprel kungi soni ham Gabriel Garcia Marquezga bag'ishlandi. Marquezning ijodi to'g'risida Marquez va o'zbek adabiyoti mavzuida o'z fikrlari bilan atoqli o'zbek yozuvchisi Erkin Azamov o'rtoqlashdi. Erkin aka Azamov bilan bo'lgan suhbatni saytimizda tinglashingiz mumkin. Hozir esa mana Elmurodga so'z.
Avlodning birinchi vakilini daraxtga bog'lab qo'yishadi. Avlodning so'ngisini chumolilar yeb bitiradi. Yolg'izlikning 100 yiliga mahkum etilgan odamlar avlodi yer yuzida qayta paydo bo'lmaydi. Gabriel Garcia Marquez asarlarini sevib qolish uchun uning kitoblaridan olingan istalgan iqtibosni keltirish kifoya. Marquezni tushunish uchun esa yolg'izlikning 100 yiliga mahkum etilgan odamlar avlodi yer yuzida qayta paydo bo'lmaydi degan armonni, orzuni, umidni his qila bilish va bu tushunchalar ortidagi o'zlikni anglay olish lozim menimcha. Nobel mukofoti sohibi zamonamizning zabardast adibi Gabriel Garcia Marquez 17 aprel kuni Mexikadagi o'z uyida 87 yoshida vafot etgani to'g'risidagi xabarni eshitishim bilan uning Yolg'izlikning 100 yili romani yodimga tushdi. Roman o'limga mahkum odamning eng so'nggi daqiqalarida xayolan bolalikka qilgan safari tasviri bilan boshlanadi.
Qatlga hukm qilingan polkovnik Aureliano Buendia devor ostida turib o'zini otishlarini kutarkan otasi muz bo'lagini ko'rsatishga olib borgan o'sha olis oqshomni eslaydi.
Roman o'limga mahkum avlodning o'limi bilan yakun topadi.
Va u dafatan chaqaloqni ko'rib qoldi. Qurib qaqshab qolgan vujudni go'yoki butun dunyodan to'plangan chumolilar parcha-parcha qilib bog'ning tosh to'shalgan yo'lkasidan o'z inlariga sudrab borardi.
Shu onda g'oyibdan Lyuli Melkiades qo'lyozmalarini o'qish salohiyatiga huquqdan ega bo'lib qolgan oxirgi avlodning otasi Aureliano qo'lyozmalarni o'qib bo'lishi bilanoq bo'ron bu shaharni supurib tashlashini, uning nomi odamlar xotirasidan batamom o'chishini anglab yetdi. Chunki yolg'izlikning 100 yiliga mahkum etilgan odamlar avlodi yer yuzida qayta paydo bo'lmaydi. 16 yoshimda yolg'izlikning 100 yili romanini o'qirayotganman, Marquez orqali men adabiyotni qayta kashf etdim. Marquez menga sotsialistik realizmdan mutlaqo o'zgacha adabiyot bilan muloqot qilishimga yo'l ochib berdi. Marquez orqali zamonning chinakam ruhini kashf etdim. O'zimcha, o'zim uchun. Bu ruh o'zlik edi. O'zlikni yo'qotgan odam, o'zlikni yo'qotgan avlod
o'zlikni yo'qotgan millat. Bu bugunning davom etib kelayotgan fojialari. Yechimchi.
Kubada men adabiyot professorlari bilan hisoblashib qoldim. Ular yolg'izlikning 100 yili ajoyib kitob, biroq u hech qanday yechimlarni taklif qilmaydi deyishdi. Bu men uchun dogma. Mening kitoblarim vaziyatni ko'rsatadi. Ular yechim taklif qilishi shart emas,
deb yozgan edi Gabriel Garcia Marquez. 1927 yilning 6 martida tavallud topgan Gabriel Garcia Marquez 50 dan ortiq romanlar va qissalar yozdi. Uning Yolg'izlikning 100 yili romanining o'ziyoq dunyoning 35 tiliga tarjima qilingan. Bu roman millionlab odamlarni o'zini o'zi kashf qilishga undagan bo'lsa, ajab emas. Marquezning dafn marosimi 21 aprel kuni o'tkaziladi.
Ozod Nazarning 18 aprel kungi soni ham Gabriel Garcia Marquezga bag'ishlandi. Marquezning ijodi to'g'risida Marquez va o'zbek adabiyoti mavzuida o'z fikrlari bilan atoqli o'zbek yozuvchisi Erkin Azamov o'rtoqlashdi. Erkin aka Azamov bilan bo'lgan suhbatni saytimizda tinglashingiz mumkin. So'nggi 3 kun ichida O'zbekiston qora bozorida 1 AQSh dollarining qiymati 3000 so'mdan oshdi. Bozordagi vaziyat bilan Hurmat Bobojon tanishdi.
18 aprel kuni 1 AQSh dollari O'zbekiston qora bozorida 3000 so'mdan ko'proqni tashkil etdi. Dollar ko'tarildi, olish 3050, sotish 3100 so'm bo'lyapti, dedi Toshkentning Parkent bozoridagi sarroflardan biri. Xorijiy valyutalarning so'mga nisbatan O'zbekiston Markaziy banki belgilagan rasmiy qiymatlarida esa oshish sezilmaydi. O'zbekiston Markaziy banki ma'lumotiga ko'ra, 18 aprel kuni 1 AQSh dollarining so'mga nisbatan qiymati 2272 so'mni tashkil qildi. Bu dollarning so'mga nisbatan o'tgan oydagi rasmiy qiymatidan deyarli farq qilmaydi. O'zbekistonda hukumat o'tgan yilning fevral oyidan jismoniy shaxslarga naqd xorijiy valyuta ayirboshlashni taqiqlagani, g'ayri-qonuniy valyutafurushlarga qarshi kurashni kuchaytirganiga qaramay, qora bozorda dollar oshishda davom etmoqda. Kuzatuvchilar O'zbekistonda so'mning qora bozorda xorij valyutalariga nisbatan qurbi pasayishini, qo'shni davlatlarda dollar va yevroning milliy valyutalariga nisbatan qiymati oshgani bilan bog'lashmoqda. Jumladan, Rossiyada so'nggi oylarda dollar va yevroning kursi rekord darajada oshdi. Hozir Rossiyada 1 AQSh dollari 36 rublni tashkil etmoqda, 1 yevro esa qariyb 50 rublga yaqinlashib qolgan. Qozog'istonning tangasi ham so'nggi oy ichida 20% qadrsizlandi. 1 AQSh dollari hozirda Qozog'istonda 180 tangadan oshgan. Qozog'istonda faoliyat yuritayotgan iqtisodchi Safarboy Jubayevga ko'ra, buning ta'siri O'zbekistonda ham sezilmoqda.
To'g'ri, men afsuski, bu devalvatsiya qo'shni davlatlarga salbiy ta'sir qiladi. O'zbekistonlik muhojir ertaga 1000 dollar emas 800 dollarni Toshkentga yuboradi.
Iqtisodchilarga ko'ra, O'zbekiston qora bozorida so'mning qadrsizlanayotgani iste'mol bozoridagi narxlarga ham ta'sir etmay qolmaydi. Asosan import qilinadigan iste'mol mollari narxining oshishi mumkin. Toshkentning Chorsu bozorida savdo qiladigan Jahongir Shohsalimovga ko'ra, dollar kursi oshgani allaqachon bozordagi narx-navoda aks eta boshlagan.
Albatta, dollar oshgandan keyin hammasiga ta'sir, hattoki mamlakatda ishlab chiqarilgan mahsulotlar ham bahosi oshadi. Sababi har kim o'zini dollar qiymatda yo'qotish kerakmi? Shuning uchun albatta mening nazarimda O'zbekiston hukumatini mana shu erkin savdo hududiga masalasi, mana erkin savdo hududiga kirdi. Keyin bojxona ittifoqiga kirish masalasi, mana Ukrainada bo'lgan voqealar, keyin O'zbekiston banklaridagi holatlar va shu hammasi odamlarga qanaqadir kunga bo'lgan ishonchni kamaytiryapti. Mani nazarimda ayniqsa pul bor odamlarga.
Jahongir aka, bundan avval Rossiyada, Qozog'istonda ham dollar kursi oshib, milliy valyutalarning kursi tushib ketdi. Buni ta'siri bo'lmayaptimi sizningcha?
Albatta, chunki mana Ukrainada bo'layotgan voqeada. Albatta, chunki mana Rossiya Ukraina munosabatlari, keyin g'arbda bo'lgan voqealar, g'arbda bo'lgan siyosiy voqealar, hattoki haligi NATO bosh sekretarining gaplari, albatta mamlakatda ichkarida qancha odamlar bor, mamlakatda asosan biznesmenlar dollar bilan ishlaydi. Shuning uchun xuddi shu Rossiya, Qozog'iston bilan endi shunaqa ahvolda tezroq investorlar o'zini sinab, tezroq bu notish joydan qochish harakatda bo'ladi. Iloji boricha o'zini moliyaviy mablag'larini saqlash. Shu albatta bu tabiiy narsa, bu bo'layotgan siyosiy jarayonlarni aksi bu.
Dollar kursining oshishi GM O'zbekiston qo'shma korxonasining Asagadagi zavodida ishlab chiqarilgan mashinalar narxiga qanday ta'sir qiladi? Buni bilish uchun Ozodlik muxbiri Toshkentdagi avtosalonlardan birining sotuvchisiga bog'landi.
Valyutani narxi oshgan sari valyuta mashinalar narxi pasayadi.
Nimaga?
Ну, bu shunaqa, chunki bizda mashina narxi определённый сумма tashkil qiladi, lekin so'mda emas, valyutada to'lanadi bu. Valyutada to'lanishi uchun so'mdagi mashinani valyutani narxi bo'yicha o'zgartirganda valyutaning narxi kelib chiqadi. Valyuta har doim har hafta seshanba kuni o'zgaradi. Seshanba kuni mashina narxi ham pasayadi.
Ayni paytda ayrim o'zbekistonliklar yig'ib qo'ygan dollarini qora bozorga borib so'mga almashtirishga shoshilishmayapti, chunki dollar yana oshishi mumkin degan taxminlar bor. Plus 42 06 02 61 27 13 Ozodlikka qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang.
Avstin oshi birozdan so'ng islom va musulmonlar eshitirishi boshlanadi. Hozir esa Qoraqalpog'istonning to'rt ko'lida namozxonlarga tazyiq kuchayotganiga oid bir batafsil xabar. Bu haqda Ozodlikka xabar bergan to'rt ko'lliklarga qaraganda tashkilotlar rahbarlari inshixonada namoz qilishni qattiq ta'kidlab qo'ygan Sadriddin Ashur.
To'rtko'l tumanidagi kasalxonalardan birida ishlaydigan shifokor Surov Vafoyev ishxonada namoz o'qimasligi haqida boshlig'i tomonidan qattiq ogohlantirilganini aytadi.
Shunda kuni ko'planmay ishda bo'lamiz, kechqurun smena turamiz-da. Ondan kechqurun endi tabiiyki namoz o'qishga to'g'ri keladi. Men borgan joyimizda o'qishga to'g'ri keladi. Bilasizmi, hech bahona yo'q. Undan keyin ishdan keyin shu bab o'qitiramiz, nima qilitiramiz. Bu narsa kattalarga yoqmagan. Keyin menga aytishdiki, sen namoz tashlagin, uyingda o'qib kelgin, ish joy o'qimagin deyishdi. To'rt yilda bitta ikkita tanishlarimizni gapga solsam, ular aytdiki, ishxonaga yashirin buyurib kelgan, shunaqa ish joyda namoz o'qilmasin, ish joyda namoz o'qiladiganlar ro'yxati olinsin deb. Keyin menga aytishlaricha, biz bir ikki bola onaga talashib qolgandan keyin bu bolani cho'nchagiga qoranib qoradori solib qamattirvorishdi.
Dedi Suhrob Vafoyev. Shifokorning aytishicha masjidga muntazam qatnab namoz o'qish ham xavfli bo'lib qoldi.
Masjidlarda namoz o'qish qanaq? Ular u yerim ayrimaga kamera qo'yib, ayrimlar nazoratda, masalan, doim 5 vaqt namozga boradiganlar ham nazoratda. Endi bomdod namoziga hech kim juma namoziga boradiganlar ham nazoratda. Ish qilib, qanaqadir bir ro'yxat, qanaqadir bir narsalar bo'lyapti-da hozirlar.
Dedi Suhrob Vafoyev. Suhbatdoshga ko'ra, To'rtko'ldagi barcha korxona va tashkilotlar rahbarlariga shunday topshiriq berilgan. O'g'li hukumat idoralaridan birida ishlaydigan to'rtko'llik tinglovchi ham ish joylarida namoz o'qish qat'iy taqiqlanganini aytadi.
Bizning xonalarda ruxsat yo'q, ishxonada ruxsat yo'q. To'rtko'lda yuqoriroq boshqonda chiroyli ruxsat qilmagan suhbatlar hokimiyatga, bu yo'q, vaqtdan yo'q, yaqindagi.
Dedi suhbatdosh. O'zbekiston musulmonlar idorasi raisining o'rinbosari Shayx Abdulaziz Mansurning ozodlikka aytishicha ishxonalarda namoz o'qish rasman taqiqlangan.
Yo'q, mumkin emas. Ishxonada ham, ko'chalarda ham emas, masjidga borib namoz o'qi deyilyapti hozir.
Endi musulmonlar baribir masjid uzoq bo'lsa, ishxonadan borib kelishga imkon bo'lmasa, ish payti javob bermasa, bir ibodatdan qolib ketmaydimi?
Endi bu hozir davlat siyosati chiqmoqda. Ishxonalarda jamoat bo'lib, yakka bo'lib namoz o'qishlar boshlangan. Bu ochiq narsa. Naqiy narsa emas. Hamma biladi degan narsada. Endi bu o'zingiz bilasiz, xavfsizlik masalasi bo'yicha hozir haliga ruxsat bersa ishxonalarda to'planib, hali ba'zi bir ekstremistik kishilar ham to'planib o'shalarda bir nima qiladi degan xavf xatar bo'lgani uchun ehtiyot o'sha xavfsizlikni saqlash maqsadida hozir o'qisang borib masjidda o'qi yo uyingda o'qi, ko'chada ishxonada o'qima degan hozir siyosat ketyaptida. Bu namoz o'qishga qarshilik emas, o'qisin, lekin hozir ko'chada bittasi yaxshi odamlarga ruxsat bersa yomon odamlar ham shuni ko'rsatadi degan ma'noda ehtiyotkorlik qilinyapti xolos bu.
Dedi Shayx Abdulaziz Mansur. Shu kunga qadar ozodlikka kelgan ma'lumotlarga ko'ra, O'zbekistonda qator davlat idoralari va byudjet tashkilotlari xodimlariga ish joyida namoz o'qishni taqiqlashga oid ichki tartib o'rnatilgan. Huquq faollariga ko'ra, hozir davlat tashkilotlari va jamoat joylarida namozning taqiqlanishiga qaratilgan kampaniyani yuritayotgan guruhlar nafaqat ichki yig'ilishlar, balki davlat matbuoti orqali ham faoliyatini kuchaytirgan. O'zbekiston 2006-yildan buyon AQSh davlat departamentining diniy erkinliklar borasida alohida xavotir uyg'otuvchi mamlakatlar ro'yxatida qolib kelmoqda.
Assalomu alaykum. Islom va musulmonlar eshitirishining bugungi sonida Andijondagi masjidda musulmonlarni norozilikdan tiyilishga bo'layotgan chaqiriqlar xususida 3 imom bilan qurilgan suhbatlarni havola qilmoqchimiz. Bulardan biri muqaddam Toshkentdagi masjidda imomlik qilgan hozir muhojiratda bo'lgan Abduvohid qori, yana biri Qirg'izistonning Qorasuv shahri masjididagi imom Rashod qori Kamolov, yana biri esa bir vaqtlar O'zbekistonda To'rtko'lda imomlik qilgan hozir esa muhojiratda bo'lgan Muhammad Solih Obotovdir. Ularga islom dinida norozilik chiqishlariga munosabat qanday? Islom tarixida musulmon rahbarlar zulmiga qarshi norozilikni namoyishlar orqali bildirish amaliyoti bo'lganmi? Hozirgi norozilik namoyishlariga imom o'laroq siz qanday munosabat bildirasiz degan savollarni berdik. Avvaliga bu mavzuga turtki bo'lgan xabarni qisqacha eslatsak, Andijondagi Devonaboy masjidi imomi 11 aprel kuni juma namoziga kelganlarga norozi bo'lish, tanqid qilish bu xoinlik bilan barobar ekani, buning uchun musulmonlar oxiratda javob berishini uqtirgani haqida ozodlikka tinglovchilardan biri xabar qildi. Hozir unga quloq tutsak.
Har xil boshqa muammolar tushsa, bir qiyinchiliklar bo'lsa, norozi bo'lish, 3-4 odam bo'lib to'planib tanqid qilish, ularning barchasi xiyonat sanaladi deb o'sa, Muhtaxiddin degan yangi imom bo'libdi, o'sha odam gapirishini qiyomatda xoin degan bir bayroq berar ekan. Ana shu qiyomatda maqsadni ko'tarib yuradi deyapti. Shu kim bilan shu norozi bo'lganlar, qarshi chiqqanlar chetga turib 3-4 kishi bo'lib to'planganlarda hammasi u dunyoda bayroq ko'tarib yuradi dedi xullas. Buni hech qanaqa hadis bir hadisda aytib bergani yo'q, lekin shu o'zi o'zi aytib berdida. Ha, u imom aniq aytmayapti buni, sekinlik bilan tushuntiryapti, chunki hammamiz tushunamizu norozilik nima narsa ekanligini. Tushunyapsizmi? Aniq ochiq aytsa o'zini hurmatini to'kib qo'yadi. Shunaqangi bir sekinlik bilan gapiryapti buni, ochiq oydin aytmayapti buni.
Aslida O'zbekistondagi masjidlarda tinchlik va xotirjamlikni saqlashga urinish, har qanday tartibsizliklardan tiyilish, jamoat tartibsizligini saqlash mazmunidagi ma'ruzalarning o'qilishi odatiy hol, ayniqsa Ukrainadagi norozilik chiqishlari, arab davlatlaridagi norozilik namoyishlari boshlangandan buyon O'zbekistonda aksariyat qismi musulmon bo'lgan aholiga imomlar orqali hukumat manfaatiga xizmat qiladigan g'oyalarni singdirish muntazam kuzatilmoqda. Ammo Andijondagi masjid imomi bu masalada hamma hamkasblaridan o'zib ketdi chog'i bu xabar saytimizga joylangach qisqa muddat ichida eng ko'p sharhlangan maqolalardan biriga aylandi. Mushtariylar rahbarlarning tanqid qilinishi g'ibat, norozilik namoyishlarining xiyonatga tenglashtirilganidan norozi bo'lmoqdilar. Aslida arab davlatlarida norozilik to'lqinlari boshlanib ketgandan so'ng bu davlatlardagi diniy xizmatchilar, xususan ulamolar bugungi dunyoning muhim voqealaridan biri bo'lib qolayotgan norozilik chiqishlariga munosabatida ikki qismga bo'linib qolmoqdilar. Dunyo musulmonlari tomonidan ulamolari ko'p qadrlangan Saudiya Arabistoni va norozilik chiqishlari hanuz tinmayotgan Misr ulamolari o'rtasida ham bu borada ziddiyat kuzatilmoqda. Qurolsiz tinch norozilik chiqishlarini zulmga qarshi kurash deya ma'qullagan ulamolar yonida bunday chiqishlarda qurolli zolim qo'lida juda ko'p begunoh norozilar boy berilishi mumkin yoki tinch aholining mol-mulkiga ziyon yetishi mumkin deb bunday norozilik chiqishlaridan qaytarayotgan ulamolar ham bo'lmoqda. Dastlab arab diyoridagi bugungi norozilik chiqishlari va undan keyingi vaziyat, shuningdek ulamolarning fatvolarini muntazam kuzatib borgan, bu borada bir qancha maqolalar yozgan muhojiratdagi o'zbekistonlik imom Muhammad Solih Obutovdan eshitsak.
Arab bahorida ko'rdik, dunyo arab davlatlarida, qator davlatlarda xalq g'alayonlari, norozilik namoyishlari bo'ldi. Bu namoyishlar qurolsiz namoyish edi. Shunga e'tibor beraylik, tinchlik yo'li bilan norozilik bildirish edi va shu yo'l bilan norozilik bildirishni islom olimlari tasdiqlab mumkin deb fatvo berdilar. Endi bir ikki narsaga e'tibor qaratish kerak. Mana Saudiyaga o'xshagan qirolliklar, boshqa shunga o'xshagan Bahrayn, Kuvayt, Arab amirligi kabi mana shunaqa qirollar, amirlar boshqarayotgan davlatlarda ba'zi olimlar, o'sha davlatlarning saroy olimlari desak to'g'riroq bo'lar. Xuddi O'zbekistondagi mana bu olimlarga o'xshab, o'shalarni ba'zi fatvolari bor. Mumkinmas, namoyishga chiqish boshqa mumkin emas deb ular har xil hujjatlar keltiradiki, bunaqa namoyishlar avval bo'lmagan sahobalar davrida yoki bo'lmasa bu namoyishlarda odamlar o'sha birovlarni mulkiga zarar yetkazishi mumkin, ko'chada mashinalarni yoqishi, magazinlarni oynalarini sindirishi, odamlarni o'ldirishi mumkin bir birovni, shunga o'xshagan zararlari bor, mana shunaqa narsalar bo'lsa mumkin emas degan fatvolari bor. Aslida buni tagida boshqa siyosiy manfaatlar yotadi. Chunki Saud qirollari, ular ham mustabid o'ziga yarasha va bu mustabidlarga xalq ularga qarshi norozilik bildirishini ular istamaydi. Mana shu ixvonlarga o'xshab musulmonlar siyosiy faol bo'lishini, o'zini rahbarlaridan nima qilayotganligini hisobot talab qilishini, musulmonlar siyosiy faoliyatda bo'lishini xohlamaydi. Bu qirol mustabidlik qila olmaydi-da. Tizimni o'zi mana shu zulm ustiga qurilganligi uchun mustabidlik ular xohlamaydi, har xil partiyalar bo'lishini, norozilik namoyishi bo'lishini. Shuning uchun bu yerda imomlarga aytiladiki, shunaqa norozilik namoyishini haromligiga fatvo berishni va ular o'z navbatida buni shariatga sal to'g'irlab, odamlar mulkiga zarar yetadi, odamlar o'lishi mumkin va hokazo. Haqiqatan ham shu narsalar mumkin emas islomda. Birovni mulkiga zarar berish, o'ldirish, shu narsalardan kelib chiqib, shu ishni qilishni haromligiga ular ham shar'iy fatvolar bergan. Lekin boshqa yana ko'plab nima desin ekan, progressiv ulamolar deymiz, o'sha Imom Qarzoviy rahbarligida ana ularning fatvolari norozilik namoyishini o'tkazish bugungi shakllari tinchlik bilan norozilik namoyishi o'tkazishlikka mumkin degan fatvolari bor va albatta ular ham chaqiradiki, o'sha sindirmaslik oynalarini, o'sha yerdagi uylarni, magazinlarni, odamlarni behuda o'sha urmaslik, o'ldirmaslik, tinchlik bilan namoyish o'tkazishlikka chaqiradi. Tinch yo'l bilan ham musulmonlarni siyosiy faol bo'lishiga yo'l qo'ymayaptilar. Haqiqiy saylovlarda iqtidorga kelgan o'sha Ikhvonul Muslimin partiyasi yoki jamoasi Muhammad Mursi mana 1 yilga bormasdan ag'darildi va dunyo hamjamiyati jim turibdi. G'arb jim turibdi. Jon Kerri aytdiki, Sisi demokratiyani himoya qilyapti dedi. Xalq saylagan prezidentni ag'darib tashlash demokratiya ekan. Aynan Ukrainada esa Yanukovichni xalq saylagan prezident, uni ana ular ag'darib tashaganda millatchilar, bu demokratiya ekan. G'arbning 200-darmanchiligi islom va musulmonlarni siyosiy faol bo'lishini istamayotganligida ochiq oydin namoyon bo'lib turibdi. Bunga ko'p misollar bor. Ular unchalik bezovta bo'lmasa ham bo'laveradi, chunki musulmonlar aslida siyosiy faol ham emas o'zi. Ular o'ylayotgandek, ular qo'rqayotgandek. Xususan bizning diyorlarda musulmonlarning ahvoli hali ancha uzoq. Islomni siyosiy bir din deb tushunmaydi hali.
Muhojiratdagi 4 ko'rlik Imom Muhammad Solih Obutov edi. Lekin islom tarixida qilichini qayrab turgan zolim podshohga qarshi qurolsiz, tinch ko'rinishda ommaviy norozilik bildirib chiqish ulamolar tomonidan begunoh odamlar ko'p qurbon berilishi mumkin degan sabab bilan asrlar davomida taqiqlangani ham aytiladi. Faqat buning bir sharti podshohning islom diniga e'tiqod qilishi, ya'ni musulmon bo'lishidir. Bu haqda Toshkentdagi masjidda bir vaqtlar imomlik qilgan, hozir esa muhojiratda bo'lgan Abduvaqt Qoridan eshitamiz.
Islom rahbarlariga, islom hukmdorlariga yoki xalifalardan boshlanadigan bo'lsa, xalifalarga, sultonlarga, podshohlarga xalq vakillari tomonidan o'zini noroziligini bildirgan shaxslar bo'lib o'tgan. Ammo ommaviy tartibda ularga chiqishligini ulamolar asrlar davomida qarshi bo'lib kelishgan. Zolim hukumat, zolim rahbarni zulmi ostida ko'p begunoh insonlarni qoni to'kilishi mumkin. Bu zarar juda ham katta bo'ladi. Mana shuni oldini olish uchun agarki ana shu hukmdorlar islomiy hukm yuritayotgan bo'lsa, ularga itoat qilishlik albatta vojib bo'ladi. Ammo islomga qarshi, ya'ni Alloh va uning rasuli buyurgan yo'lga agar qarshi ma'siyat, gunohga agar chaqiradigan bo'lsa, shunga buyuradigan bo'lsa, unda har qanday jamiyatda ularga itoat qilishlikdan islom dinimiz qaytaradi.
Endi mana hozir o'sha birinchi toifa, mana musulmon deylik prezident, lekin uni zulm qilayotgan o'rinlari bor, zulmi bor. Unga qarshi norozilik, ommaviy norozilik bildirish mumkinmi, mumkin emasmi sizningcha? Mana hozir siz imom sifatida sizga shu savol berilsa deylik.
Xo'p, endi hozir dunyoda o'zini musulmon deb bilgan bir qancha davlat rahbarlari bor. Mana shu Pokiston yo'g'i Eron deymizmi? Buni ham ular ham o'zini shiyalar ham musulmon deb bilishadi. Yoki o'sha davlatlar tomonidan Osiyoga o'tadigan bo'lsa, mana Qozog'iston, Qirg'iziston, O'zbekiston, Turkmaniston deb Kavkazga o'tamiz. Bir qancha masalan musulmon biz deb e'tiqod musulmonmiz deb aytadigan prezidentlar bor. Ammo ularni bugungi kunda olib borayotgan siyosatlarini zohiran olib qaraladigan bo'lsa yoki bo'lmasam ana shu konstitutsion tuzumlarini, konstitutsiyani, qonun qoidalarini agar Qur'oni Karimga, shariatga agar solishtiriladigan bo'lsa juda ham ko'p va juda ham katta bir nomutanosiblikni biz ko'ramiz. Ammo biz ularni qilayotgan ishiga qaraymiz. Agar shu olib borayotgan ishlari ochiqdan ochiq Alloh va Rasulining yo'liga, ya'ni islom diniga qarshi ketayotgan ekan, o'sha farzni bajarmasligini xohlayotgan ekan, Alloh taolo harom qilgan narsani yo'q qilishni xohlamay, xalqqa zarar bo'lib turgan bo'lsa ham, xalq o'shandan musibat ko'rayotgan bo'lsa ham, borgan sari rivojlantirib, shuni ommalashtirib, kuchaytirib borishga harakat qilar ekan. Musulmonlik belgisi bo'lgan, mana misol uchun keltiradigan bo'lsak, Alloh taolo ayollarimizga, qizlarimizga hijobda yurishligini, ya'ni ro'mol o'rashligini farz qilgan. Ana shu narsani boshidan yulib olib, yo'q, sen bu narsani o'ramaysan. Ayniqsa ko'chaga chiqqanda o'rash kerak bo'lgan narsani, yo'q, ko'chada o'ramaysan, ko'cha jamoatchilik joyi bu. O'rasang uyingda o'ra, deb uni, ya'ni Alloh farz qilgan narsani teskarisini amalga oshirishga harakat qilayotgan ekan. Xullas, bu davlat agar siyosati bo'lsa, agar shu narsani xohlayotgan bo'lsa, bu albatta ochiq-ochiq bu narsani qiladigan bo'lsa, bu odamni har qancha agar men musulmonman deydigan bo'lsa ham, bu narsani endi orqasida bir qancha savollar turadi uni musulmonligini isbotlashi uchun. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadislarida innalloha la yanzuru ila suvarikum va isamikum valakin yanzuru ila qulubikum va a'malikum degan so'zlarni aytganlar. Alloh taolo sizlarni suratlaringizga qaramaydi. Sizlarni jismlaringizga qaramaydi, baquvvatmisiz, ozg'inmisiz. Alloh taolo sizlarni aytayotgan, ya'ni qilayotgan ishlarga va amalingizga, qalbingizga qaraydi deb aytgan Alloh aytganlar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Til bilan gapirilgan gap ham amalga kiradi. Bugungi rahbarlarni ko'p amallari til bilan bo'ladi.
Muhojiratdagi toshkentlik imom Abduvohid qori edi. Musulmonlar norozilik bildirishdan qaytarilayotgan Andijon shahrining shundoqqina biqinda joylashgan Qorasuv shahrining Qirg'iziston qismida istiqomat qiladigan imom Rashod qori Kamolov Ozodlik muxbiri bilan suhbatda Andijondagi vaziyatdan va u yerdagi xutbalardan xabari borligini aytadi. U bu voqeaga munosabat bildirar ekan, ayni paytda islom tarixida norozilik bildirish, ayniqsa nohaq hukm qilayotgan yoki zulmga qo'l urayotgan hukmdorlarga qarshi e'tiroz qilishning bir necha yo'llari bor deya gap boshladi.
Sahobalarning hayotiga qarang, oddiy bitta ayollarning huquqi to'g'risida. Ajib paytda nikohda mahrni qimmat bo'lib ketgan. Mahrni so'rashli ayollarni urfida sal baland bo'lib ketgan. Uylanishlikka yigitlar qiynalgan. Shunda Umar ibn al-Xattob payg'ambar alayhissalom Umar jannatda degan, ularni qilgan ishi biz uchun din hisoblanadi. Ularni muhabbati din, ularni yomon ko'rishlik kufr, bo'g'iz, munofiqlik hisoblanadi. Shu Umar ibn al-Xattob minbarda turib, shunandaqa men ayollarni shunandaqa mahrlari bas bo'lib ketdi, sal pasaytirishlikni qarorni chiqarishlik to'g'risida gapini gapirganda Madinadagi bir ayol shunda turib, ayol kishi boshiga: "Ey Umar, Alloh chegaralanmagan narsani qanday qilib siz chegaralaysiz?" dedi. Mana raddiya.
Endi paytlar bu hayot bo'lganda, yuzma-yuz yuzlashib, gaplashib, ochiq fikrini aytish uchun imkon
bo'lmagan. Ya'ni bilasiz, islom dinimizda ayollar ham namozga kelishligi bor, ularga ham ta'limot berishlik kerak. Bugun aynan musulmonlar ayollarni haqqini bermayotgan masalalarimizdan bittasi ayollarni haqqini, diniy ta'limotini bermasligimiz. Demak, biz ayollarni diniy ta'limot haqqini ham bermayapmiz musulmonlar. Lekin u paytda bu avval payg'ambar alayhissalom davrida ayollar masjidga kelardi, Rasulullohdan dinni o'rganardi. Xuddi shular qatorida diniy irshod, diniy boshqaruv, hayot boshqaruvi Umar ibn al-Xattob musulmonlarni amiri bo'lgan, ikkinchi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam xalifasi bo'lgan Umar ibn al-Xattob ayollarni haqqi bo'lgan mahrni chegaralaganda bu ayol to'g'ri aytdi, Umar xato qildi dedi. Shunda ochiq aytgan, raddiya bergan, "Ey Umar, qanday qilib siz bizni huquqimizni chegaralab qo'yasiz?" degan. "Men podshoh bo'lsam, men amir bo'lsam, men xalifa bo'lsam, qanday sen menga raddiya berasan?"
demaganlar do'merimdan hatto.
Endi yana bitta versiyasini aytdingiz, masalan, o'sha zulm qilayotgan podshohga xizmat qilayotgan imomlar orqasida namoz o'qimaslik dedingiz. Shunaqa bir voqealarni bilasizmi? Jamoat shartta turib namoyishkorona o'sha imom orqasida namoz o'qimasdan boshqa imomga ketgani.
Ya'ni aynan tarixdan, ya'ni salaflarimizning hayotidan bu narsani keltira olmayman, lekin davrida, ya'ni bizning davrimizda bo'layotgan, yaqin tarixda bo'layotgan holatlardan bu narsani eshitganmiz. Endi aynan mana bu masjidda mana bu holatda deyishligimiz u ya'ni jamoatni ya'ni qandaydir bir fitnaga sabab bo'lib qolishligi mumkin. Juda ham ochiqdan ochiq ya'ni malaylik qilib yurib ochiqdan ochiq ya'ni dinga bir xiyonatu dinga zolimlarga nisbatan itoatga buyurganda masjidda turib chiqib ketib boshqa joyga ya'ni juma ibodatiga ketib qolganligi bo'lgan.
O'shanda taxminan necha kishilik jamoat o'rnidan turib ketgan bu?
Xonaqada deyarli 1-2 saf odam qolgan hamma chiqib ketgan.
Bu 100-200 ta odam haqida gapiryapsiz akamida. Nechinchi yillarda taxminan?
Taxminan 10 yildan nariyog'idagi holat bu.
Bu mana birinchisi yuzma-yuz o'zining yuziga borib aytish va bunga imkoni bo'lgan tarixda. Ikkinchisi demak o'sha jamoat zolimni orqasidan yurgan imomni nimasini tark etishgan masjidini. Yana qanaqa yo'llarini bilasiz shu ommaviy norozilik bildirish?
Musulmonlar dinimizdan kelib chiqib aytadigan bo'lsak, musulmon odam o'zi aslida imom Abu Hanifa rahmatullohi alayhining o'zlarining harakatlari zolimni haqiga jamoat to'plagan va bunga qarshi xuruj qilib chiqishlikni yerda chaqirgan jamoat shaklida to'planishlikni buyurgan va shundan bilinib qolib bu kishini harakatlari o'zlari mahbus bo'lib ana shu ya'ni imomga qarshi chiqyapti degan asosda zindonda bo'lgan va ana shu joyda mahbus vafot etganlar.
Demak jamoaviy yig'ilishga chaqirganda va?
Ha, jamoaviy ya'ni zulmga qarshi ya'ni zulmni hech qachon islom nima qilmaydi ya'ni hech qachon islom zulmni qabul qilmaydi. Lekin bu yerda bir qo'rqadigan holatimiz bor butun xalqimizga nisbatan aytadigan narsa Alloh taolo bizga bilasizmi Qur'onda juda ham ko'p payg'ambarlar qissasini keltirgan. Shu payg'ambarlarning qissasini keltirganda eng ko'p hatto ba'zi payg'ambarlardan ko'ra Allohning diniga dushman bo'lgan Fir'avnning qissasi, Banu Isroil qavmining qissasi bo'lib o'tgan, yashab o'tgan hayotlarini Alloh taolo ko'p keltirgan. Nima uchun? Bizga ibrat, darslik va biz uchun qonun bo'lgan Qur'onda Alloh taolo ko'p gapirgan. Shulardan bittasi har qanday zolim bo'lsin Fir'avnchalik bo'ladi-da. Ya'ni bizga Musa alayhissalomning davridagi Fir'avnni tanishlik emas. Biz o'zimizning davrimizdagi Fir'avnlarni tanishligimiz kerak. Kimlar shunaqa zulm qilyapti? Va unga nisbatan musulmon odamning pozitsiyasini Alloh taolo Qur'onda bayon qilgan. Alloh taolo Fir'avnning davridagi xalqni qoralagan. Bilasizmi, Fir'avn qanday qilib qo'rqitgan? Tug'ilgan farzandlarini o'ldirib yuborgan va o'zini ilohlikni da'vo qilgan. Yakka ilohlikni da'vo qilgan. Shunda fa'to'u ular qo'rqib unga itoat qilishdi dedi Alloh taolo. Ularni uzrli demang, lekin Alloh taolo o'zini tanishtirganda, Alloh o'zini tanitganda bandalariga fa'to'uhum va xofuni. Inkuntum mu'minin. Zolimlardan qo'rqmanglar, mendan qo'rqinglar agar mu'min bo'lsanglar dedi. Alloh taolodan qo'rqib uni zulmiga, yo men senga itoat qilmayman deyishlik mu'minlik hisoblanadi. Mana men Allohning so'zini aytayapti.
Bu rahbarlaringizni o'zlaringizdandir degan bir mazmundagi gap bor-ku, shu siz
o'ylayotganingiz
o'zingizga munosib.
U oyatni to'g'risini aytayin, bugungi kundagi tafsir qilayotganlarda 100tadan 99tasi bu Allohning oyatiga xiyonat qiladi. Alloh taolo ya ayyuhallazina amanu ey iymon keltirganlar atiyalloh Alloh taologa itoat qilinglar va atiyur rasul va rasulga itoat qilinglar va ulil amri minkum va o'zingizlardan bo'lgan boshliqlarga itoat qilinglar dedi. Oyatni davomini eshitinglar. Birinchidan o'zingizlardan bo'lgan ey iymon keltirganlar o'zingizlardan bo'lgan ya'ni birinchidan mu'min bo'lishlik kerak bu boshliq va boshqaruvi Allohni mu'min bo'lgandan keyin Alloh taoloning qonuni bilan boshqarishlik kerak. Oyatni to'g'ri aytishlik kerak. Alloh taolo oyatni davomida bordi. Fain tanazatun fi shay'in agarda bir narsada talashib tortishadigan bo'lsanglar dedi. Farduhu ilallohi va rasul. Alloh va uning rasuliga qaytaringlar dedi. Alloh va uning rasuliga qaytarsangcha qanday qilib bu zulm degan narsani Alloh taolo bandalar men zulmni harom qildim deydi. Islom zulmga hech qachon rozi bo'lmagan. Lekin islom ya'ni kofir davlatida musulmon bo'lib, kofirlar musulmon davlatida yashaydi. Hammasiga o'zini qonuni bor, lekin hech qachon zulmga hech qachon rozi bo'lgan emas.
Qorasuv shahrining Qirg'iziston qismida istiqomat qiladigan imom Rashod Qori Kamolov norozilik chiqishlari va zulm qilayotgan musulmon hukmdor hukmiga norozilikni ifoda etishning islom tarixida ko'rilgan uslublari haqida o'z bilganlarini so'zlab berdi. Agar bu borada sizda ham fikr mulohazalar bo'lsa, bu mavzuda o'z munosabatingizni bildirishni istasangiz, marhamat www.ozodlik.org veb-saytiga kiring yoki +422 221 12 34 37 telefon raqamiga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Marhamat, fikr mulohazalaringizni kutib qolamiz. Bugungi eshitirishimizga esa shu o'rinda yakun yasaymiz. Yana shu to'plarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling.